Татарстан президенты Рустам Миннеханов хөкүмәт йортында Чистай шәһәренең тарихи үзәген саклау һәм үстерү буенча киңәшмә уздырды. 2022 ел дәвамында президент йөкләмәләрен үтәү эше турындагы доклад белән Чистай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Эдуард Хасанов чыкты. Исегезгә төшерәбез, май аенда Рустам Миннеханов Чистай тарихи үзәгендә булып, реконструкцияләү күздә тотылган мәдәни мирас объектларын караган иде. Аукционда объектларны яңарту бурычлары билгеленде. Тагын бер нече объектны дәүләт программалары нигезендә тулы реставрацияләү планлаштырылган. Кайбер объектлар инвесторларда кызыксыну уяткан. Конкурс документларын әзерләү башка юнәлешләр буенча да бара. Рустам Миннеханов 1 апрельгә кадәр барлык кирәкле документларны әзерләргә, шул исәптән кирәкле экспертиза үткәрергә һәм килештергә кушты. Киңәшмәдә катнашучылар шулай ук Чистайда пассажир пристаны төзелеше схемасын тикшерде. Рустам Миннеханов шәһәрдә туристлык хезмәтләрен арттыру, туристлар агымы үсеше өчен шартлар тудыру өчен бизнес структураларына актив җәлеп итәргә тәкъдим итте. Урам экстрим паркында Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов телне саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектлар авторлары белән очрашты. Барлыгы 13 проект тәкъдир ителде. Комиссия рәисе проектлар белән танышып чыгып, авторларга сораулар бирде, проектларны хуплады. Әлеге проектларның берсе мәктәп укучылары өчен Казан Куиз интеллектуаль уены һәм акыл фабрикасы белем бирү интенсивы. Татарстан халкына таксопаркларда һәм каршеринг сервисларында хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәләр. Кайнар линиягә шалтыратулар 25 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Татарстанлылар Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсенең консультация үзәгенә 221-90-16 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алалар. Шалтыратулар көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Шулай ук Республика халкы идарә хезмәтләренә 8917-224-87-94 телефоны буенча кызыксындырган сорауларын бирә алачак. Анжела Вавилова исемендәге хәйрия фондының ярдәм чикләрен киңәйтеп, Татарстан авыл җирлегендә күчмә хезмәт белән 2 паллиатив медицина ярдәме кабинетын ачу проекты Россиядә иң яхшы 100 эшнең берсе дип танылды. Аны тормышка ашыру өчен ил президенты гранты биреләчәк. Татарстанның Кукмара һәм Саба районнарында 1 паллиатив кабинетлар ачылды. Алар республиканың башка районнарында да барлыкка киләчәк. Бу безнең зур шатлыгыбыз һәм горурлыгыбыз, чөнки нәкъ менә бурычның үтәлеше, аның нәтиҗәлеге һәм социаль эффекты бәяләнә. Бу безнең паллиатив ярдәм кабинетларын ачу өчен 1 проектыбыз иде. Аның эшләүенә һәм авыручы пациентларга файда китерүенә шатмын, дип билгеләп үтте фонд идарәсе рәисе Владимир Вавилов. Искәртеп узабыз, хәзер шулай ук Казан хосписының 2 корпусы төзелә. Ул нигездә хәйрия иганәләренә эшләнә. Төзелеш эшләре тәмамланганнан соң, анда ким дигәндә 60 урынга өлкәннәр бүлеге ачылачак. Ихтияҗ булган очракта аны 200 урынга кадәр җәелдерергә мөмкин булачак. Гамәлдәге хосписта исә территорияны киңәйтү һәм балалар бүлеген ачу планлаштырыла. Бүген Татарстан дәүләт сынлы сәнгат музейының заманча сәнгат галереясендә Казан театр училищесының 100 еллыгына багышланган бер йорт тарихы күргәзмәсе ачыла. Анда укытучылар һәм театр декорации сәнгате бүлекчәсе студентлары эшләре тәкъдим ителәчәк. Галереяга килүчеләр картиналар, грим эскизлары, бутафория предметлары һәм чәчләр өчен декоратив эшләнмәләр, костюм элементлары һәм театр курчакларын күрә алачак. Галереяның кайбер эшкәннәре шәһәрлеләр, мастер-класслар, интерактив чаралар һәм перформанс белән танышала. Ачылу көнендә экспозицияне бушлай, көндезге сәгать 4-тән 5-кә кадәр карарга мөмкин. Башка көннәрдә керү билетлар белән. Күргәзмә 18 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенең заманча сәнгать галереясе Карл Маркс урамы 57-нче йорт адресы буенча урнашкан. Бүгіннен 31 декабрге қадар 18 яшқа қадарғы балалар ата-аналары затуында Татарстан Мәдәният министрлігі қорамағындағы музейлер һәм музей тыйылықларға бушлай кіралашақ. Биредә сүз Қазан Кремле дәүләт тарихи архитектура һәм сәнғәт музей тыйылығы, Биләр дәүләт тарихи археология һәм табиғат музей тыйылығы, Болғар дәүләт тарихи архитектура музей тыйылығы, Зия Утрау шәһәрлеге дәүләт тарихи архитектура һәм Сәнғәт музей тыйылығы, Татарстан Республикасы Милли музейе, Менделеевский шәһәренең туған яқны үйрәнү музейе, Қойбыш районындағы Ғалия Кайбицкая музейе, Татарстан Республикасының Оқтаныш районы туған яқны үйрәнү музейе, Ғабдулла Туқай дәүләт әдәби мемориал музей комплексы, Татарстан Республикасы дәүләт сынлы сәнғәт музейе турында бара.